comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Italia é o país europeo punteiro na recollida de residuos sólidos urbanos porta a porta en comunidades que empregan a metodoloxía residuo cero. No ano 93 calculábase que a través deste sistema se podían separar o 65% dos residuos. Dous anos despois, coa introdución da bolsa transparente, acadouse o 70% da recollida separada e a finais da década xa se superaba o 80%. Hoxe en día, 200 concellos de Italia, que suman máis de 5 millóns de persoas, xestionan os seus residuos baixo o esquema do residuo cero, un sistema que xa se está a exportar a Cataluña e ao País Vasco. Esta metodoloxía de xestión foi presentada nun foro sobre residuos organizado por ADEGA da man do coordinador do Comité Científico Zero Waste ou Residuos Cero en Europa, Encho Favoino. O profesor comezou a súa palestra destacando que a filosofía do residuo cero non é unha utopía, senón que está a cada resultados viables e é defendida na Unión Europea polo propio comisario de Medio Ambiente Potocnik. Encho Favoino, que participou nestas xornadas a través dunha videoconferencia, transcribiu as palabras do comisario a favor do Zero Waste.
A boa xestión dos residuos necesita a boa bondade e boa organización. Residuos cero é completamente viable. Polo que residuos cero está se convertindo nunha temática moi importante na xenda europea, na xenda política europea. Porque Europa dixo que quere convertirse nunha sociedade reciclable. Non solamente no que se refire a temas medioambientais, sino que tamén polo que se refire a temas económicos e tamén de xeografía política.
A vontade de Europa de converterse nunha sociedade da reciclaxe viuse reflectida nunha resolución do Parlamento de 2012 na que se aumentaban os obxectivos de prevención, reutilización e reciclaxe de residuos ata o 50%. Pro ano que ven, esta resolución terá que ser actualizada coa previsión de que esta porcentaxe sexa aínda maior. Por tanto, chegar ao 100% da reciclaxe de residuos ou o que é o mesmo a filosofía residuo cero é cada vez máis aclamada no continente. Encho Favoino apela á vontade dos concellos para unirse a esta causa común e poñer en marcha medidas cara ao residuo cero que dependen exclusivamente das administracións locais.
Existen accións que os concellos poden xa poñer en marcha e que si dependen deles. Como por exemplo o compostaxe doméstico, ou por exemplo a utilización de auga do grifo en vez de auga embotellada. Os cueiros, por exemplo, no? Os cueiros que se podan reutilizar en vez dos de usar e tirar. Pero o máis importante é empezar facendo unha boa recollida diferenciada.
Se unha recollida selectiva ben feita, será imposible que a nosa sociedade aspire a reciclar a totalidade dos seus residuos. O profesor italiano cree que o sistema de recollida porta a porta é o máis fiable, tamén para as grandes cidades. Debemos superar os prexuizos de que o porta a porta non é viable nas grandes cidades, porque hai exemplos que demostran todo o contrario. Por exemplo, a cidade de Milán.
E funciona porque eles están recollendo unos 90 kilos, máis ou menos, por habitante por ano. Isto significa 130.000 toneladas só na cidade de Milán. Isto significa un incineridor en menos.
Os principios da metodoloxía residuo cero comparten os obxectivos dos tres R's, reducción, reutilización e reciclaxe, pero engade un R máis que non contempla a Unión Europea, que é o da replanificación.
Replanificación de todo o sistema de recollida e tamén a replanificación dos sistemas industriais. De forma que, se atopámonos con algo que non se poda reutilizar ou que non se poida reciclar ou que non se pode compostar, entón xa temos que deixar de producirlo. Ou temos que volver a replanificarlo para que sexa reciclable.
O principio fundamental do sistema de xestión do lixo urbano residuo cero é o que ven de sinalar en Chofaboino. Todo se debe poder recuperar. Non debe de haber ningún residuo que non se poida reciclar ou compostar. Baixo este parámetro, en 2007, a cidade de Capanoli, da Toscana italiana, converteuse nunha urbe experimental. O impulsor foi Rosano Ercolini, hoxe presidente de Residuos Cero en Europa. Alí estudáronse cales eran os residuos que non se podían reciclar nin compostar e atopouse un moi abundante.
Nos decatamos que tiñamos un problema.
Soprattutto ci sono tantissime capsule di caffè.
Había moitísimas cápsulas de café.
Allora cosa abbiamo fatto?
Entón, que foi o que fixemos? Escribimos unha carta.
Ai produttori di caffè.
Escribimos una carta aos produtores de café.
Noi arriviamo al 90%. Una
carta dicemos, nos chegamos ao 90% de recollida diferenciada.
Nel 10% di residuo.
No 10% de residuo.
Troviamo soprattutto capsule di caffè.
Atopamos sobre todo cápsulas de café.
E qui è vostra responsabilità, dovete essere voi a rendere questo
materiale. A vosa responsabilidade, porque tedes que ser vos os que fagades que estes materiais
diventano riciclabili e compostabili.
Poidan convertirse en materiais reciclables e compostables.
E adesso ci sono diversi progetti.
E hoxe en día puseronse en marcha varios proxectos para facer que sexan reciclables e compostables.
En Capanoli, así como noutras cidades de Italia, tamén se crearon casas da auga onde só se consume auga natural ou con burbullas e sen envasar. Así mesmo, puxose en marcha a primeira tenda do país onde só se venden produtos sen embalar, tanto sólidos como líquidos. O coordinador do Comité Científico de Residuos Cero en Europa, Encho Faboino, aludiu tamén aos custos económicos do residuo cero, nomeadamente os da recollida selectiva porta a porta.
Un aspecto moi importante que moi a menudo dice que a recollida diferenciada ten unos custes moi altos.
Non é vero.
Non é certo.
E fa vedere que all'aumentare della raccolta differenziata
pon de manifesto que aumentando a recollida diferenciada
diminuisce il costo,
disminue o custe de xestión de residuos
in euro habitante anno, quello que un
en euro habitante por anno, é dicir, o que cada un de nós ten que pagar.
Por último, Faboino instou as administracións públicas a que non midan a súa boa xestión de residuos só a través das porcentaxes da recollida selectiva, senón que calculen os resultados da produción de lixo logo de descontar o lixo que se deixe de xerar e o que se recicla. Mentre a produción media de lixo en Europa por persoa e ano se establece en 570 kilos, en poboacións italianas, residuo cero, como é o caso de Contarino, só se producen 50 kilos por persoa e ano de lixo. Por tanto, esta poboación xa está moi preto de acadar o obxectivo, o residuo cero.
Entón, combinado della riduzione,
teríamos un efecto combinado da reducción
e della raccolta differenziata.
E a recollida diferenciada.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.